7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Trimis la colț, prin aplicare de sancțiuni, Kremlinul încearcă să riposteze, deocamdată indirect, mânjind bunoară clanța de la ușă în Luhansk și Donetsk, sau verbal propagandistic, ca în polemica cu viitorul rege britanic, să zicem. E de presupus că pretinsa alternativă chinezească nu este nici pe departe asul din mânica lui Putin, la fel cum nici Occidentul nu a recurs încă la sancțiunile cele mai dureroase pentru liderul de la Kremlin. Despre filosofia sancțiunilor și setul inchizitorial pe care îl are în vedere Occidentul, vom discuta cu invitații mei de astăzi. Cine sunt ei, am să vă spun imediat după știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Ieftode. 10 de milioane de alegători ucraineni sunt așteptați astăzi la urne să aleagă un nou președinte pe fundalul violențelor din estul țării. Dintre cei aproape 20 de candidați, conduce detașat în sondajele de opinie miliardarul Petro Poroșenko, dar există posibilitatea turului 2 de scrutin. În sondaje, el este urmat la mare distanță de fosta șefa guvernului Iulia Timoșenko. Din vestul Ucrainei se relatează despre o prezență masivă la vot în primele ore, dar în regiunile estice Donetsk și Luhansk, controlate în mare parte de separatiștii proruși, majoritatea secțiilor de vot au rămas închise. Premierul ucrainean în exercițiu, Arseni Iaceniuc, a spus că alegerile vor fi un prim pas pentru stabilizarea situației din est. Președintele rus Vladimir Putin a promis să recunoască rezultatele și să colaboreze cu noua administrație ucraineană, dar Kievul și guvernele occidentale acuză Moscova de sprijinirea separatiștilor. Corespondenta Europei Libere, Tamara Grejdeanu, a mers la Odessa pentru a urmări alegerile în acest oraș, care a fost la începutul lunii scena unor violențe între activiștii ruși și ucraineni, soldate cu zeci de morți. Pe drum, corespondenta noastră a discutat cu alegători din câteva localități.
Una din localitățile pe care am vizitat-o în apropiere de graniță cu Republica Moldova este Cernovă-Rozlenets. Aici am reușit să stau de vorbă cu oameni care deja se îndreptau spre secția de votare, dar și cei care în orele dimineții își vedeau de grijile casnice. Cei mai mulți dintre ei ne-au spus că azi își vor da votul pentru pace și libertate. Ei și-au exprimat speranța că, participând azi la alegeri, vor contribui oarecum la stoparea războiului. Acum, cea mai mare doleanță care și-a exprimat-o este să trăiască în liniște. Am discutat și cu cetățeni ucraineni care au zis că nu vor participa la vot și nu pentru că nu și-ar dori schimbări, dar pentru că nu mai au încredere în politicieni. O altă localitate în care am ajuns cu microfonul Europei Libere este Velikiy Dalnik. Aici au fost deschise mai multe secții de votare pentru mai multe localități și la vot sunt așteptați circa 12.000 de oameni. Am reușit să discut și aici cu mai mulți pe care i-am prins chiar la secțiile de votare. Mi-au spus că Euromaidanul i-a făcut pe mulți dintre ei, pe mulți cetățeni ucraineni, să devină mai uniți, s-a schimbat atitudinea oamenilor față de patriotism. Acum sunt mai motivați să lupte pentru libertate. La cele 3 secții de votare pe care am reușit să le vizităm, erau polițiști care asigurau ordinea și mi-au spus că oamenii participă la vot. Chiar în orele dimineții au fost mulți care și-au dat votul și nu au fost înregistrate incidente.
Ați ajuns între timp la Odessa. Care este atmosfera acolo? Se simte tensiune? Odessa este un oraș unde recent au avut loc violențe din cauza evenimentelor din estul Ucrainei. Cum e atmosfera acolo astăzi?
E liniște, oamenii își văd de treburile lor. Ceea ce am observat și mi-a tras atenția este că foarte multe magazine sunt închise, dar oamenii merg pe stradă, schimbă cu bicicletele, viața așa are cursul ei normal.
A relatat corespondenta Europei Libere, Tamara Grejdeanu. Vom reveni cu informații noi în emisiunile din cursul zilei și pe internet la adresa europalibera.org. În 20 de țări ale Uniunii Europene au loc astăzi alegerile pentru Parlamentul European, ultima zi a acestor alegeri care s-au desfășurat deja în celelalte 8 țări membre. Se așteaptă că alegătorii europeni vor reconfirma supremația partidelor centriste, în ciuda creșterii sprijinului popular pentru extremiștii de dreapta și de stânga. Cele 751 de locuri ale noului Parlament European, care va avea o mai mare putere de decizie decât în trecut, se împart conform mărimii populației țărilor membre. Germania va avea cele mai multe locuri, 96, iar țările cele mai mici, ca Ciprul sau Luxemburgul, vor avea câte 6 locuri. Pentru cele 32 de locuri câte îi revin României, concurează cel puțin 11 candidați originari din Republica Moldova, inclusiv 5 care locuiesc permanent în stânga Prutului. Alegătorii moldoveni cu pașapoarte românești pot vota la 8 secții de vot deschise în Republica Moldova, inclusiv 4 la Chișinău. Corespondenta noastră, Tatiana Iațco, a vizitat câteva secții în orele dimineții.
Am vizitat două dintre cele 4 secții de votare din Chișinău, unde stăteau la rând câteva sute de oameni. Am stat de vorbă cu câteva dintre cei care stau la coadă la secția de vot de la Institutul Cultural Român de pe strada Vlaicu Pârcălab din capitală. Unii dintre ei sunt veniți de prin Raioane. Oamenii spun că și-au dat votul pentru un viitor european, pentru ca Republica Moldova să devină membra Uniunii Europene. Ei recunosc că nu prea au fost informați, dar acest lucru nu i-a împiedicat să vină să-și exprime opțiunea electorală.
Votul de astăzi este, cred, unul crucial, foarte important, desigur, pentru un viitor european pentru fiecare. Indiferent de opțiunile politice, cred că participarea la vot este o responsabilitate civică și vedeți și astăzi că avem persoane foarte multe care așteaptă în coadă să-i ajungă rândul și să onoreze acest vot. Îmi pare rău să spun asta, nu i-am văzut pe candidații din Republica Moldova proactivi, nu i-am văzut să vină cu mesaje clare pentru populație sau cel puțin să-și desfășoare o campanie electorală, o campanie de convingere sau cel puțin de informare. Asta le-a lipsit.
Nu mă reprezintă din partidele care sunt în listă decât prima persoană. Dacă ar fi să votez o listă din primele persoane ale partidelor înscrise în cursa electorală, m-aș simți cumva reprezentată. În rest, votul pe care o să-l dau e pentru un partid nou, dar nu votez anume pentru ca reprezentantul să fie de aici, apoi înscris pentru o listă de acolo. Nu neapărat. Nu cred că lucrul ăsta contează.
Sperăm și credem că acești deputați din Parlamentul European ne vor vota aderarea la Uniunea Europeană. Pentru că se preconizează după rotație că în anul 2019 România o să fie președintele de organizare a conducerii tuturor activităților și sperăm că vom fi și noi în familia lor.
Nu este limpede câți oameni au votat în primele ore ale zilei, dar se știe că la ultimele alegeri prezidențiale din România, care au atras un număr record de alegători, în Republica Moldova au votat 9.000 de persoane. Astăzi, alegătorii moldoveni cu cetățenie românească pot vota până la ora 21 la 8 secții de votare, 4 în Chișinău, 2 la Bălți și câte una la Ungheni și Cahul.
A relatat de la Chișinău corespondenta Europei Libere, Tatiana Iațco. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Așadar, la discuția de astăzi participă directorul Asociației de Politică Externă, Victor Chirila, care se află în studioul de la Chișinău al Europei Libere, și telefonic ni se alătură corespondentul de la Bruxelles al postului nostru de radio, Dan Alexi. Să începem de la filosofia sancțiunilor pe care le aplică Europa în special, dar Occidentul în general, împotriva Rusiei, mai exact împotriva administrației de la Kremlin, care face ceea ce face și a bulversat nu doar regiunea. Domnule Dan Alexi, spuneți-ne, vă rog, care a fost temelia acestor sancțiuni și mai ales culisele discuțiilor. Înțeleg că totuși nu a fost o unanimitate în privința modului de aplicare.
Nu a fost unanimitate și nici nu va fi, pentru că temelia Europei este foarte pestriță comparată cu cea a Statelor Unite. Și aici, pentru că ați vorbit de filozofia sancțiunilor, aș propune să facem o distinție foarte netă de la început între poziția americană și cea europeană. Un element foarte important e acela că Statele Unite au mult mai puțin de pierdut de pe urma sancțiunilor impuse Rusiei. Statele Unite nu au investiții atât de mari în Rusia și nu au niciun interes atât de direct cum are Europa, care este lipită de Rusia, nu-i așa, prin țările Baltice și Polonia, lângă acea enclavă în Kaliningrad. Așa încât Statele Unite și mai ales în ultimii ani, după cazul Magnitsky, acel Magnitsky Act impus de Senatul American, când deja se aplicase niște sancțiuni unor oficiali ruși, Statele Unite au o altă atitudine decât Europa, care, să nu uităm, are o istorie foarte complexă. complexă și un sistem politic extrem de complicat, comparat iarăși cu Statele Unite. Și în Europa, unde deciziile trebuie luate în unanimitate de către șefii de stat și de guvern, să fie foarte limpede, sper eu, pentru ascultători, că nu Parlamentul European decide aceste sancțiuni și în niciun caz Comisia Europeană, care nu e altceva decât executivul.
Dar în principiu, ca să înțelegem cum a fost gândit sistemul de sancțiuni, trebuia să fie devenit Rusia inofensivă sau pur și simplu s-a gândit un sistem de penalizări, ca și cum li s-a dat cu rigla peste mâini unor demnitari pentru ceea ce au făcut și mai ales ca să nu mai facă mai departe asemenea lucruri?
Oarecum, pentru că efectul scontat inițial trebuia să fie unul mai mult psihologic. Vedeți bine că europenii ezită și că sancțiunile lor vin în urma celor americane. La fel, pentru a ajunge la ele, sunt discuții extrem de complexe, întrucât unele state, și chiar state mari, cum e Germania, au o atitudine prudentă și uneori chiar ambiguă vis-a-vis de Rusia. Ca să nu mai vorbesc de țări precum Bulgaria sau Slovacia, care sunt chiar dependente în bună parte economic de Rusia, în special în privința gazului. Bulgaria e dependentă aproape 100%, Slovacia la fel, mai bine de jumătate. Și aceste state sunt foarte reticente și atunci, pentru a înfrânge reticența lor în acele discuții în culise care au loc între liderii statelor respective sau între persoanele însărcinate, experții, se discute asta, se începe treptat de la sancțiuni mici, sperându-se că presiunea psihologică asupra Kremlinului va fi suficientă. Deocamdată încă nu s-a ajuns la Putin și la cei mai intimi colaboratori ai lui, deși vedem totuși că Rogozin e pe listă în cele din urmă. Europenii sperau de la început să nu fie nevoie de sancțiuni grele împotriva lui Putin, pentru că și multe mari companii europene ar avea de pierdut de pe urma funcționării acelor sancțiuni.
Domnule Victor Chirilă, demnitarii de la Kremlin vor să dea senzația că puțin le pasă, că dimpotrivă asta îi ajută să adune electoratul în jur și, într-adevăr, sancțiunile în special au împins în sus ratingul lui Putin, dar, pe de altă parte, același Kiseliov s-a plâns totuși că imposibilitatea de a mai pleca la Amsterdam înseamnă o presiune asupra lui ca jurnalist, etc. Totuși, le pasă sau nu acestor demnitari și rușilor în general de sancțiunile care încep să ia proporțiile avalanșei?
Eu cred că le pasă și se vede foarte bine acest lucru din acțiunile Rusiei și a președintelui Putin personal, însă și contractul semnat recent cu China de livrare a gazelor naturale a încercat să fie prezentat ca o mișcare de reducerea dependenței față de Europa, față de Uniunea Europeană în acest domeniu. O încercare de a demonstra că Rusia totuși are destule pârghii pentru a contrabalansa aceste sancțiuni impuse de Uniunea Europeană și Statele Unite.
Adică le pasă în sensul invers, că au de gând să persevereze și caută soluții de alternativă și nu se corijează așa cum vrea dirigenta clasei.
Sigur, le pasă pentru că înțeleg foarte bine că actuala politică declanșată de Putin, de Kremlin, în Ucraina, este constrânsă de interdependențele care există actualmente între Rusia și Uniunea Europeană, între Rusia și Occident, în domeniul energiei, economiei, investițiilor. Faptul că doar într-un singur trimestru de la începutul acestui an, Rusia a pierdut peste 60 de miliarde de dolari retrași de investitori. Sigur că acest lucru îi pune pe gânduri. Tot mai mult se vorbește despre recesiune, despre necesitatea unor reforme profunde în Rusia, chiar și la forumul economic de la Petersburg, oameni de vază, influenți din Rusia, vorbesc despre necesitatea unor reforme, astfel încât Rusia să-și mărească independența economică în raport cu Occidentul.
Domnule Dan Alexe, într-o emisiune de la Echo Moscovei, Sergei Parhomenko încerca să explice ascultătorilor din Rusia că sancțiunile nu se reduc, de fapt, la gesturi exotice de genul interdicția pentru Rogozin sau pentru Kiseliov, ci lucruri mult mai cotidiene și mai profunde, cum ar fi, de exemplu, stoparea livrărilor de consumabile pentru tot sistemul de tonometri care există în medicina rusească, ceea ce ar putea fi un dezastru, sau retragerea sistemului financiar Visa, din Rusia și multe chestii dintre astea care în aparență sunt inofensive și insignifiante, dar la proporția Rusiei ar putea să conteze foarte mult, anume pentru cetățeanul simplu. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră, nu cumva filozofia sancțiunilor care trebuia să le fi dat peste mâini, pardon pentru această expresie, demnitarilor de la Kremlin, de fapt se va răsfrânge asupra cetățeanului care nu poartă nicio vină?
Există, desigur, teoretic această posibilitate, ea este încă îndepărtată, nu se va ajunge, din câte se arată, la blocarea plăților viza, pentru că sunt companii multinaționale, nu sunt plasate pe teritoriul Europei, este foarte greu de făcut presiune asupra unor asemenea companii care nu depind de puterea politică europeană. În schimb, într-adevăr, cetățeanul poate fi atins prin blocarea anumitor exporturi către Rusia, piese, aparatură, grămadă de lucruri pe care Rusia nu le cumpără decât din Europa. Europa este principalul partener comercial al Rusiei, produse chimice apoi, pe care Rusia nu le poate găsi în China și le cumpără din Europa. Sigur că acelea, în mod indirect, dacă nu se mai găsesc, vor afecta cetățeanul. Însă aș fi vrut să adaug ceva care pare anecdotic, însă de fapt nu este, vis-a-vis de ce ați discutat mai devreme, de exemplu faptul că Kiseliov nu poate să meargă la Amsterdam sau Rogozin nu mai poate să meargă la Paris și așa mai departe.
Mai ales cu avioane civile.
Da. Nu este un lucru atât de anecdotic și simplu cum pare faptul că nu mai pot face asta. Gândiți-vă că acești oameni au putere și prestigiu, au neveste și amante, au o întreagă curte, camarilă de adulatori care trebuie impresionați și una este să mergi să faci cumpărături la Dubai și alta este să mergi la Paris. Nu-ți mai folosesc banii la nimic dacă nu poți să-i cheltuiești în Londra și să arăți tuturor ce mare magnat ești. Și pierderea aceasta de prestigiu poate afecta în mod lent și insidios, poate mai mult decât imposibilitatea de a importa anumite produse chimice, pentru că atinge direct centrul nevralgic al unor oameni puternici și influenți.
Eram la Berlin de altfel și ambasadorul mi-a arătat magazinul în care din când în când poposește Vladimir Putin și vine pe timp de noapte sau pe amorgite când se blochează magazinul, special pentru acest cumpărător. Nu este el singurul, dar într-adevăr, cred că Abramovici și mulți oameni ca el vor suferi foarte mult dacă sancțiunile vor intra la turații maxime.
Tocmai asta este în spatele acestei filozofii, ca oamenii puternici din jurul lui Putin să se întoarcă treptat împotriva lui. Pentru că nu interesează spiritul rusesc și gloria trecută și recuperarea nedreptăților trecute prin ocuparea Crimeei și așa mai departe. Ei vor să facă bani și să-i cheltuiască ostentativ în văzul lumii. În momentul în care nu vor mai putea, sigur că existența lor își pierde în parte rostul și atunci se întorc împotriva celui care a declanșat acest dezastru.
Dar ce a rămas cu discuțiile despre zădărnicirea unor planuri militariste prin falimentarea unor industrii conexe?
Sigur că da, se ajunge treptat la o blocare totală a exportului de armament, a exportului de piese importante care pot servi fabricării armamentului și asta va afecta, desigur, și capacitatea militară a Rusiei. Pentru că interoperabilitatea asta care se instalează în funcționarea unei armate nu poate fi schimbată atât de ușor. Deci China, chiar dacă semnează contracte faraonice cu Rusia, nu va putea să-i furnizeze acele piese de schimb de aparatură militară pe care până acum Rusia le cumpăra, să zicem, din Germania. Trebuie foarte mult timp să se ajungă la o altă interoperabilitate militară.
Apropo, cum a reușit Uniunea Europeană sau Bruxelles să convingă Franța, care a suferit foarte mult din cauza contractului cunoscut? Va compensa cumva Bruxelles această daună?
Nu. Este un contract comercial încheiat bilateral de Franța și de Rusia. Asta nu cade sub incidența Bruxelles-ului, care de altfel nici nu ar putea să o facă în mod moral, să spunem. Nu pot folosi banii contribuabililor europeni prin intermediul bugetului european ca să compensez Franța pentru o prostie trecută. Aici e vorba pur și simplu de o decizie politică și va trebui ca François Hollande singur să explice cetățenilor lui și industriei lui militare de ce ia această decizie.
Domnule Victor Chirilă, Moldova a avut experiența unor, să zicem, sancțiuni când a obținut interdicția pentru demnitari transnistreni de călătorie în Europa. Acum, mai nou, am trecut prin episodul când în Parlament rusofilii au reproșat autorităților că aplică sancțiuni împotriva demnitarilor ruși și autoritățile s-au simțit cumva incomod. Adică Chișinăul nu este foarte fericit să se înregimenteze, să le aplice cu fermitate. Care e acum situația? Chișinăul măcar verbal, s-a solidarizat cu aceste sancțiuni?
În primul rând, legat de sancțiunile impuse reprezentanților administrației transnistriene. La acea dată, ele și-au avut doar un efect limitat, pentru că dacă privim situația actuală din regiunea transnistriană, vedem că problema școlilor în continuare există, dimpotrivă există riscul ca în timpul apropiat aceste școli să poată fi închise de administrația transnistriană.
Iar Ștanski nu e Abramovici, care să aibă neapărat nevoie să-și cumpere haine.
Exact. Iar mulți din cei care erau pe lista neagră, să-i spun, a călătoriilor spre Uniunea Europeană, acum nu mai sunt funcții importante în regiunea transnistriană. Vedem că respectivele sancțiuni nu i-au făcut mai maleabili, mai flexibili, mai realiști pe reprezentanții din regiunea transnistriană. Dimpotrivă, vedem că negocierile cu privire la statutul politic al regiunii nu au început și nici nu au de gând să înceapă. Administrația din regiune este din ce în ce mai mult sub controlul direct al Federației Ruse și nimic nu se face fără aprobarea directă de la Kremlin. De aceea, sancțiunile nu cred că și-au atins scopul dorit. În legătură cu sancțiunile impuse de Uniunea Europeană pentru oficialii ruși implicați într-un fel sau altul, direct sau indirect, în anexarea Crimeei de către Rusia. Inițial a existat, cred, această dorință de a susține în totalitate aceste sancțiuni impuse de Uniunea Europeană, dar ulterior, sub presiunea, mare parte psihologică și sub presiunea temerilor că Rusia ar putea să aplice sancțiuni mult mai dure economice față de țara noastră, autoritățile și-au revăzut această intenție, această poziție și au susținut doar sancțiunile care vizează foștii funcționari ucraineni din cohorta lui Ianukovici.
Domnule Dan Alexi, la ce sancțiuni mai dure s-ar putea să ne așteptăm dacă, așa cum multă lume spune, după 25 mai Kremlinul iar va prinde la curaj și va relua ofensiva?
Două mari pachete de sancțiuni ar fi într-adevăr eficace și foarte dure pentru economia rusă. Principala, prima este evidentă, sistarea importurilor de petrol și gaz din Rusia, însă asta nu se poate face repede. Am pomenit înainte faptul că țări precum Bulgaria sau Slovacia și chiar și Balticii sunt foarte dependente de gazul rusesc, unele chiar în cantitate de 100%, ar trebui să ia foarte mult timp ca Europa să-și găsească surse alternative. Se vorbește de Algeria, de pildă. Norvegia este la îndemână, desigur, dar chiar și în cazul unui contract, să zicem, cu Algeria și găsirea unor rute rapide de schimbare a fluxului gazului și petrolului, și acolo s-ar pune niște probleme, să zicem, morale, pentru că nici Algeria nu este o mare democrație și infrastructura tehnică ar fi, desigur, foarte greu de pus în practică. Așa că este o soluție pe termen lung, dar, desigur, în cazul unui conflict deschis, europenii vor fi obligați să o aplice, iar a doua mare măsură ar fi blocarea sistemului bancar, ceea ce ar face ca Rusia, într-adevăr, să moară economic. Aici, europenii nu pot acționa singuri, ar trebui în coordonare cu Statele Unite. Lucrul este fezabil dacă există dorința politică și aș preciza chiar și în cazul în care europenii nu ar dori să ajungă la o asemenea blocare, să zicem, a sistemului bancar. Chiar dacă europenii nu ar vrea să facă asta și Statele Unite ar face-o, europenii ar fi la rândul lor obligați să o facă, pentru că sunt interdependenți. Deci aceste două mari pachete de măsuri ar fi foarte eficace. Renunțarea la sursele de energie din direcția Rusiei și sistemul bancar.
Mai devreme, domnul Victor Chirilu spunea despre poziția delicată a Chișinăului în raport cu Kremlinul, în subiectul sancțiunilor. În Europa există atitudini rezervate față de aplicarea sancțiunilor din varii motive, nu neapărat din cauza presiunilor, dar din cauza unor solidarități exotice sau afecțiuni prorusești. Rușii, din când în când, canalele de televiziune în special, mai prezintă niște adversari ai sancțiunilor și niște rebeli care sunt pro-Putin, pro-Kremlin. Cât de substanțiale sunt curentele acestea?
Sunt relativ substanțiale. Sunt țări precum Olanda, de pildă, sau Luxemburgul sau Ciprul, care au mari investiții în Rusia. Sigur că Olanda nu va spune pe față că e reticentă din această privință. Ciprul însă, al cărui sistem bancar depinde de investițiile din Rusia, nu are absolut niciun interes să participe la aplicarea unor măsuri prea dure și să nu uităm că deciziile acestea de aplicarea sancțiunilor trebuie luate în unanimitate. Dacă una din cele 28 de țări refuză, ele nu pot fi aplicate. Asta și explică de ce Joe Biden a zburat de la București direct la Nicosia, în Cipru, ca să discute cu autoritățile de acolo despre fezabilitatea unui blocaj al conturilor rusești sau ceva similar. Apoi sunt țări precum Bulgaria sau Ungaria sau Slovacia, unde și politicienii vorbesc pe față de anumite riscuri, să mai lăsăm să treacă timpul, să nu se întoarcă populația rusă împotriva noastră, tot felul de argumente puțin întortocheate. Sunt politicieni care au studiat la Moscova, de pildă, ministrul de externe al Slovaciei, care vorbește curent rusă, Lajcsák, el este chiar destul de pe față favorabil Rusiei și ostil aplicării unor acțiuni. Apoi personaje precum șeful Partidului Socialist Transnațional European, bulgarul Stanișev, iarăși nu are nicio dorință să se aplice sancțiuni Rusiei, ceea ce face ca și principalul candidat socialist la președinția Comisiei Europene, Martin Schulz, și el spune să mai lăsăm timpul, că nu e nevoie acum, să nu se întoarcă populația rusă împotriva Europei. Deci toți acești politicieni vorbesc pe față. Socialiștii, în general, sunt foarte reticenți. Să nu uităm că Schröder, fostul cancelar german, lucrează pentru Gazprom. Situația este foarte complexă și reticențele sunt atât de multe și mari de învins, încât sancțiunile nu pot fi aplicate altfel decât s-a făcut până acum, și anume treptat și cu multă prudență.
Domnule Victor Chiriră, Chișinăului i s-a cerut în surdină, prin culise, prin aluzii, totuși să fie mai ferm. Dumneavoastră ce știți?
Nu cred că nici europeni, nici americani n-au solicitat expres acest lucru. Și Washingtonul și Bruxelles înțeleg foarte bine dilema în care ne aflăm noi. Deja există o mare presiune asupra țării noastre și nu doar datorită unor ingerințe externe, evidente acum, dar unor ingerințe prin intermediul unor forțe politice din interiorul țării. Vedem acest lucru la Comrat prin organizarea referendumului, vedem aceste discuții despre declararea unei eventuale republici găuze, vedem încercarea de a organiza referendum cu privire la asocierea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Deci există destule presiuni interne care se cunosc de Washington și Bruxelles și fără îndoială că dânșii înțeleg poziția pe care a luat-o în prezent autoritățile noastre cu privire la sancțiunile aplicate Rusiei. Uniunea Europeană este, așa cum a menționat și domnul Alexe, este interesată de a păstra portițele deschise, pentru că, într-adevăr, interdependențele economice sunt foarte mari. Și
da, și dacă
afecta...
prin partea asta dă bușna Jirinovski, e altceva. Vreau să vă întreb pe final, totuși, domnule Victor Chiriră, ce replici are la îndemână Kremlinul? S-a vorbit de mult și spre toamnă se așteaptă că întregul arsenal de antisancțiuni se va vedea foarte curând.
Sunt o mulțime de instrumente pe care le poate folosi Kremlinul.
Ce nou?
Federalizarea, promovarea acestui concept de federalizare în Republica Moldova și probabil dacă Federația Rusă eșuiază în prezent în Ucraina, dacă Ucraina reușește să stabilizeze relativ situația politică după alegerile din 25 mai, eu cred că vor fi încercări de a transforma Republica Moldova într-un fel de cobai al acestui concept de federalizare.
Domnule Dan Alex, dumneavoastră, la ce surprize credeți că s-ar putea aștepta Chișinăul, dar și Europa în general, atunci când Kremlinul va hotărâ să dea replici?
Chișinăul se află într-o situație extrem de dificilă și Europa înțelege asta și Statele Unite înțeleg asta și de aceea nu se va cere nimic foarte serios și riscant din partea Republicii Moldova. Toată lumea știe, chiar și politicienii ne foarte informați în ce situație se află și economic și politic și chiar și militar, cu Transnistria ocupată, cu Găgăuzia pe care le cere la rândul ei un fel de independență. De aceea nimeni nu vrea să fragilizeze guvernul de coaliție de la Chișinău, de aceea s-au luat aceste măsuri atât de rapide de a ridica obligativitatea vizei, de a semna acordul de asociere, de a da încurajări Moldovei pentru a permite ca actuala coaliție să rămână la putere bazată pe aceste succese care îi vor permite să arate, uitați, ceea ce am promis, am și făcut și chiar mai repede decât ne așteptam. Dacă însă se va ajunge la o încercare de destabilizare militară sau paramilitară în genul în care s-a început în Ucraina, atunci, într-adevăr, există un foarte mare risc de destabilizare a regiunii, pentru că e principiul dominoului. România, la rândul ei, nu poate să nu intervină direct într-un anume fel, pentru că asta ar crea nemulțumiri enorme în interiorul României. Dacă guvernul dă dovadă de o atitudine promoscovită și pasivă și România fiind membru în Uniunea Europeană și în NATO, sigur că asta produce un fel de dezechilibru în lanț, în regiune. Vedem bine ce s-a întâmplat chiar și cu Ungaria. Orban face niște declarații total irresponsabile. Lansează un apel către ungarii din Ucraina să ceară și ei o formă de autonomie sau chiar de independență. Și asta, sigur că riscă să arunce în aer întreaga regiune.
Și ce răspunsuri are Europa?
Deocamdată niciunul, să continue pe panta asta, mergând până la sancțiuni directe împotriva lui Putin personal. dar nu suntem încă acolo, e foarte departe. Europa însă se află, vedeți, în ce situație tulbure, cu mari schimbări politice, nu se știe ce fel de parlament european va ieși, nu se știe ce comisie europeană avem la toamnă. Este un an foarte nepotrivit pentru Europa ca să ia o poziție mai combativă.
Deci planuri pentru vacanța de Crăciun încă nu ne facem.
E mult prea devreme și riscant să nu pierdeți banii.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat directorul Asociației de Politică Externă, Victor Chirilă, și corespondentul Europei Libere de la Bruxelles, Dan Alexe. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.